mga hukom, ikasyam na kabanata. At si Abimelek na anak ni Jerobal ay napas sa Sikem sa mga kapatid ng kanyang ina at nagsalita sa kanila at sa lahat ng angka ng sangbahayan ng ama ng kanyang ina na nagsasabi, "Isinasamo ko sa inyo na inyong salitain sa mga pakinig ng lahat ng mga lalaki sa Sikem. Kung anong magaling sa inyo, na lahat na anak ni Jerobal na 70 lalaki ang magpuno sa inyo o isa ang magpuno sa inyo. Lalahanin din naman ninyo na ako ay inyong buto at inyong laman." At tungkol sa kanya ay sinalita ng mga kapatid ng ina niya sa mga pakinig ng lahat ng mga lalaki sa Sikem. Ang lahat ng mga salitang ito at ang kanilang puso ay kumiling na sumunod kay Abimelek sapagkat kanilang sinabi, "Siya ay ating kapatid." At nagbigay sila ng 70 putol na pilak mula sa bahay ng Baal Berith na siyang iniupan ni Abimelek sa mga taong hampas lupa at mga palaboy na siyang mga sumunod sa kanya. At siya ay naparoon sa bahay ng kanyang ama sa Ophrah at pinatay ang kanyang mga kapatid na mga anak ni Jerobal na 70 katao sa ibabaw ng isang bato. Ngunit si Jotham na bunsong anak ni Jerobal ay nalabi sapagat siya nagtago. At lahat ng mga lalaki sa Sikhem ay nagpupulong at ang buong sangbahayan ni Milo at yumaon at ginawang hari si Abimelek sa tabi ng insina ng haliging nasa Sikhem. At nang kanilang sisayin kay Jotham, siya yumaon at tumayo sa tuktok ng bundok Gerizim at inilakas ang kanyang tinig at sumigaw at sinabi sa kanila, "Dinggin ninyo ako, ninyo mga lalaki sa Sikhem, upang dinggin kayo ng Diyos." Ang mga puno ng kahoy ay naghalal ng hari na minsan at kanilang sinabi sa puno ng ulibo, "Maghari ka sa amin." Ngunit sinabi ng puno ng ulibo sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking katabaan? Isang sa akin ay nakapagpaparangal sa Diyos at sa tao at makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy?" At sinabi ng mga punong kahoy sa puno ng igos, "Halika at maghari ka sa amin." Ngunit sinabi ng puno ng igos sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking katamisan at ang aking mabuting bunga at yayaong makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy?" At sinabi ng mga puno ng kahoy sa puno ng ubas, "Halika at maghari ka sa amin." At sinabi ng puno ng ubas sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking alak na nagpapasya sa Diyos at sa tao at yayaong makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy?" Nang magkagayoy, sinabi ng lahat ng mga puno ng kahoy sa dawag, "Halika at maghari ka sa amin." At sinabi ng dawag sa mga puno ng kahoy, "Kung tunay na ako'y inyong inihahalal na hari ninyo, pumarito nga kayo at manlong kayo sa aking lilim, at kung hindi ay labasan ng apoy ang dawag at pugnawin ng mga sedro ng Libano. Ngayon nga'y kung tapat at matuwid mong ginawang hari si Abimelek, at kung gumawa kayo ng mabuti kay Jerobal at sa kanyang sambahayan, at kayo gumawa sa kanya ng ayon sa marapat sa kanyang mga kamay, sapagkat ipinakipaglabang kayo ng aking ama at inihadlang ang kanyang buhay, at pinapaging laya kayo sa kamay ni Madian, at kayo bumangon laban sa sangbahayan ng aking ama sa araw na ito, at pinatay ninyo ang kanyang mga anak na 70 lalaki sa ibabaw ng isang bato, at ginawa ninyong hari si Abimelek, na anak ng kanyang liping babae, sa mga lalaki sa Sikem sapagkat siya'y inyong kapatid. Kung tapat nga at matuwid na kayo'y gumanti kay Jerobal at sa kanyang sambahayan sa araw na ito, magalak nga kayo kay Abimelek at magalak naman siya sa inyo. Ngunit kung hindi ay labasan ng apoy si Abimelek at pugnawin ng mga lalaki sa Sikem at ang sambahayan ni Milo at labasan ng apoy ang mga lalaki sa Sikem at ang sambahayan ni Milo at pugnawin si Abimelek. At si Jotham ay tumakbong umalis at tumakas at napa sa Beer at tumahan doon dahil sa takot kay Abimelech na kanyang kapatid. At si Abimelech ang naging prinsipe sa Israel na 3 taon. At nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu kay Abimelech at sa mga lalaki sa Sikhem, at ang mga lalaki sa Sikhem ay naglilo kay Abimelech. Upang ang dahas na ginawa sa 70 anak ni Jerubal ay dumating, at upang ang kanilang dugo ay malagpak kay Abimelech na kanilang kapatid, na siyang pumatay sa kanila at sa mga lalaki sa Sikhem na nagpalakas ng kanyang mga kamay upang patayin ang kanyang mga kapatid. At binakayan siya ng mga lalaki sa Sikhem sa mga taluktok ng mga bundukin at kanilang pinagnakawan niyong lahat na dumaan sa daang iyon na malapit sa kanila at naibalita kay Abimelech. At dumating si Gaal na anak ni Ebed na kasama ng kanyang mga kapatid at dumaan sa Sikhem at inilagak ng mga lalaki sa Sikhem ang kanilang tiwala sa kanya. At sila'y lumabas sa bukid at namita sa kanilang mga ubasan at pinisa. At nagpapista at napasabahay ng kanilang Diyos at nagkainan at nag-inuman at sinumpa si Abimelech. At sinabi ni Gaal na anak ni Ebed, sino si Abimelech at sino si Sikhem upang aming paglingkuran siya? Hindi ba siya ang anak ni Jerubal at si Sebul ay kanyang pinuno? Maglingkod kayo sa mga lalaki ni Hamor na ama ni Sikhem. Ngunit bakit kami maglilingkod sa kanya? At kahit manawari ang bayang ito'y mapa sa ilalim ng aking kamay, kung magkagayoy aking hahalinhan si Abimelech. At kanyang sinabi kay Abimelech, dagdagan mo ang iyong kawal at lumabas ka. At nang marinig ni Zebul na puno ng bayan ng mga salita ni Gaal na anak ni Ebed, ay nag-alab ang kanyang galit. At lihim nagsugo siya ng mga sugo kay Abimelech na nagsabi, narito, si Gaal na anak ni Ebed at ang kanyang mga kapatid ay naparoon sa Sikhem at narito, kanilang pinilit ang bayan laban sa iyo. Ngayon bumangon ka sa gabi, ikaw at ang bayan na kasama mo at bakayan mo sa bukid. At mangyayari na sa kainumagahan, pagsikat ng araw, ay babangon kang maaga at isasalakay mo ang bayan. At narito, pagkasya't ang bayan na kasama niya ay lumabas laban sa iyo, ay magagawa mo nga sa kanila ang magalingin mo. At bumangon si Abimelech at ang buong bayan na kasama niya. Sa kinagabihan ay sinalakay nila ang Sikhem na sila'y 40. At tumabas si Gaal na anak ni Ebed at tumayo sa pasukan ng pintuang bayan. At si Abimelech ay bumangon sa pagbakay at ang bayan na kasama niya. At nang makita ni Gaal ang bayan, ay kanyang sinabi kay Zebul, narito, bumawa ang bayan mula sa taluktok ng mga bundok. At sinabi ni Zebul sa kanya, iyong nakikita yung mga lilim ng mga bundukin na parang mga lalaki. At nagsalita uli si Gaal at nagsabi, tingnan mo, bumababa ang bayan sa kalagitnaan ng lupain at isang pulutong ay dumarating sa daan ng insina ng Meonenim. Nang magkagayo, sinabi ni Zebul sa kanya, saan nandun ngayon ang iyong bibig na iyong pinagsabi? Sino si Abimelech upang tayo maglingkod sa kanya? Hindi ba ito ang bayan na iyong niwalan ng kabuluhan? Tumabas ka ngayon at kumaban sa kanila. At lumabas si Gaal sa harap ng mga lalaki sa Sikhem at lumaban kay Abimelech. At hinabol ni Abimelech siya at siya'y tumakas sa harap niya at nabuwal ang maraming sugatan hanggang sa pasukan ng pintuang bayan. At si Abimelech ay tumahan sa Aruma at pinalayas ni Zebul si Gaal at ang kanyang mga kapatid upang sila'y huwag tumahan sa Sikhem. At nangyari ng kinaumagahan na ang bayan lumabas sa parang at kanilang sinaysay kay Abimelech. At kanyang kinuha ang bayan at binahagi niya ng 30 pulutong at bumakay sa parang. At siya'y tumingin at narito, ang bayan ay lumabas sa kabayanan at siya'y bumangon laban sa kanila at sila'y sinakunan niya. At si Abimelech at ang mga pulutong na kasama niya ay nagsidaluhong at nagsitayo sa pasukan ng pintuan ng bayan, at ang 20 pulutong ay nagsidaluhong doon sa lahat ng nasa bukid, at sila ay sinakta nila. At lumabas si Abimelech sa bayan ng buong araw na iyon, at sinakop ang bayan at pinatay ang bayan ng nasa loob na iyon, at iginiba ang kabayanan at kinasikan ng asin. At nang mabalitaan yon ng lahat ng mga lalaki sa muog ng Sikhem, ay pumasok sila sa kuta ng bahay ng Elberith. At nasa isay kay Abimelech, na ang lahat ng mga tao sa muog ng Sikhem ay nagtipisan. At umahon si Abimelech sa bundok ng Salmon. Siya at ang buong bayan na kasama niya at sumunggab si Abimelech ng isang palakol sa kanyang kamay, at pumutol na isang sanga sa mga kahoy at tinaas, at pinasan ang kanyang balikat, at sinabi niya sa bayan na kasama niya, "Kung ano ang nakita ninyo na gawin ko, magmadali kayo at gawin ninyo ang aking ginawa." At ang buong bayan ay pumutol na gayon din ang bawat lalaki ng kanikanyang sanga at sumunod kay Abimelech at ipinaglalagay sa kuta, at sinilaban ang kuta sa pamamagitan niyaon. Nanupat ang lahat ng mga lalaki sa muwag ng Sikhem ay namatay rin na may 1,000 lalaki at babae. Nang magkagayoy, naparoon si Abimelech sa Thebes at humantog ng laban sa Thebes at sinakop. Ngunit may isang matibay na muog sa loob ng bayan at doon nagsitakas ang lahat na lalaki at babae at ang lahat na nasa bayan at sinarahan at nagsisampa sa bubungan ng muog. At naparoon si Abimelech sa muog at lumaban at lumapit sa pintuan ng muog upang sunugin ang apoy. At hinagis ng isang babae ng isang pangimbabaw na bato ng gilingan ng ulo ni Abimelech at nabasag ang kaniyang bungo. Nang magkagayoy, tinawag niyang madali ang bataang kanyang tagadala ng almas. At sinabi niya sa kanya, "Kunin mo ang iyong tabak at patayin mo ako, upang huwag sabihin tungkol sa akin ng mga tao." Isang babae ang pumatay sa kanya, at pinalagpasan siya ng kanyang bataan, at siya ay namatay. At nang makita ng Israel na namatay si Abimelech, ay yumawa ng bawat lalaki sa kani-kaniyang dako. Ganito pinaghigantihan ng Diyos ang kasamaan ni Abimelech na kanyang ginawa sa kaniyang ama sa pagpatay ng kanyang 70 kapatid. At ang buong kasamaan ng mga lalaki sa Sikhem ay pinaghigantihan ng Diyos sa kanilang mga ulo, at dumating sa kanila ang sumpa ni Jotham na anak ni Jerobaal.